ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Comuniștii spun că Uniunea Europeană face campanie actualei guvernări, dar promit să nu-și schimbe politica externă.
Noi de pe linia aceasta, de pe dimensiune europeană, nu ne dăm nici într-o parte, categoric. Mergem și prelungim mai departe, indiferent de rezultatele alegerilor din 28 noiembrie.
Când vor scăpa moldovenii de vize? Nimeni nu știe, dar un expert de la Bruxelles crede că nu mai devreme de 5 ani.
Și Occidentul ar putea invita Rusia să-l ajute în campania din Afganistan. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a salutat astăzi decizia ministrilor europeni de externe să inițieze un plan de acțiuni cu Moldova pentru liberalizarea regimului de vize. Dar Vladimir Voronin a spus că această decizie s-ar datora reformelor făcute de fosta conducere comunistă, nu de actuala guvernare. În decizia adoptată luni, ministrii europeni de externe au subliniat însă că, datorită contribuției Moldovei din ultimul an, relația ei cu Uniunea Europeană a căpătat o dinamică foarte pozitivă. Presa de la Chișinău a descoperit că doi tineri din anenii noi, unul de 23 și altul de 27 de ani, au donat împreună jumătate de milion de lei pentru campania electorală a Partidului Comuniștilor. Tineri, șomeri și pensionari au făcut donații de 10 de mii pentru alte partide, între care formațiunile la guvernare, Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră. Informația apare în rapoartele financiare depuse de partide la Comisia Electorală Centrală. Partidele care au intrat în campanie mai târziu, ca Partidul Liberal Democrat, încă nu și-au depus rapoartele. Observatorii electorali sunt îngrijorați că partidele ar folosi donatori fictivi pentru a-și ascunde adevărații finanțatori. Un lider local al Partidului Democrat susține că va trece împreună cu alți 150 de membri la Partidul pentru Neam și Țară al lui Sergiu Mocanu. Ilie Rotaru, șeful filialei democraților din sectorul Buiucani al Chișinăului, și-a explicat decizia prin relația strânsă a Partidului Democrat cu omul de afaceri Vlad Plahatniuc. Președintele de onoare al democraților Dumitru Diacov a declarat însă că Rotaru s-a îndepărtat de mult de partid, dar că nu este urmat și de alți membri. În Parlamentul de la București, guvernul de centru-dreapta al premierului Emil Boc a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură. Pentru demiterea guvernului au votat mai puțin parlamentari decât numărul minim necesar. Opoziția liberală și cea social-democrată au înaintat moțiunea de cenzură în semn de protest față de măsurile de austeritate severe luate de guvern pentru a depăși criza financiară și economică. În timpul dezbaterilor din Parlament, aproximativ 30.000 de sindicaliști și simpatizanți ai opoziției au protestat în stradă față de reducerea salariilor în sectorul bugetar și alte măsuri de austeritate. Adunarea Națională din Franța a aprobat reforma sistemului de pensii, care majorează vârsta de pensionare de la 60 la 62 de ani, în ciuda protestelor pe care le-a provocat inițiativa în întreaga țară. Sindicatele franceze planifică un nou protest de amploare pentru ziua de joi, dar protestatarii dau semne de oboseală. 5 din cele 12 rafinării franceze blocate în timpul grevelor de săptămâna trecută au fost redeschise, iar serviciile de salubrizare suspendate în orașul Port Marseille au fost reluate. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, este încrezător că alianța se apropie de un nou început în relația cu Rusia. Într-un interviu cu ziarul londonez Financial Times, Rasmussen spune că așteaptă îmbunătățirea relațiilor ca urmare a participării președintelui rus Dmitri Medvedev la summitul NATO la Lisabona luna viitoare.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrii de externe din Uniunea Europeană au spus luni la Luxemburg că anularea vizelor pentru Moldova este un obiectiv pe termen lung. La Chișinău, premierul Vlad Filat și-a făcut propriile calcule și a spus că Moldova poate îndeplini toate condițiile și obține regimul fără vize într-un an și jumătate. Alexandru Eftode m-a întrebat un expert de la Bruxelles dacă Vlad Filat și Uniunea Europeană înțeleg la fel noțiunea de termen lung.
In general, when European Union statements are about long term, it means 5 years plus.
Când Uniunea Europeană spune termen lung, are în vedere, în general, 5 ani și mai mult, explică Michael Emerson, expertul Centrului de la Bruxelles pentru studiul politicilor europene. Poate deveni Moldova un caz special și obține regimul fără vize mai rapid? Michael Emerson este mai curând sceptic, pentru că un parcurs accelerat al Moldovei ar însemna ca Uniunea Europeană să-și încalce politica actuală față de relația cu vecinii estici.
The most important point is that at the moment the European Union is discussing the visa liberalization business for the whole of Eastern Europe, including Russia.
Emerson subliniază că Uniunea Europeană discută acum despre liberalizarea vizelor cu întreaga Europa de Est, inclusiv cu Rusia. În capitalele europene există opinia fermă că Uniunea Europeană trebuie să trateze în mod egal toate aceste țări. Un tratament egal ar însemna însă că procesul de liberalizare a vizelor poate fi unul îndelungat. Expertul european sugerează o altă cale pentru Moldova. Dacă anularea rapidă a vizelor se dovedește un obiectiv nerealist, ar fi posibilă, în schimb, obținerea unor facilități consistente la eliberarea vizelor. O mare parte a moldovenilor pot deja călători liber în Uniunea Europeană cu pașapoarte românești. Pentru ceilalți, Uniunea Europeană ar putea elibera vize cu intrări multiple pe termen lung, până la 10 ani, după câteva călătorii consecutive și legale în Uniunea Europeană. Acesta nu ar fi un regim fără vize, dar sper ca Moldova să poată obține îmbunătățiri substanțiale pe termen scurt, spune Michael Emerson. Și într-un caz și în altul, multe depind de voința Uniunii Europene, dar multe depind și de Moldova.
First of all, if the Moldovan government is able to persist a very clear European policy.
În primul rând, spune expertul de la Bruxelles, guvernul moldovean trebuie să poată continua fără echivoc o politică europeană. Anume așa face astăzi, dar coaliția de guvernare este fragilă, iar noile alegeri se apropie. Prima condiție este ca viitorul guvern să continue aceeași politică și să aibă credibilitate. De ce există la Bruxelles îndoieli că anume așa va fi, din moment ce atât coaliția de guvernare actuală, cât și opoziția comunistă spun că integrarea europeană este obiectivul strategic? Michael Emerson, care a urmărit discursurile ambelor guverne, și ale celui comunist și ale celui de astăzi, spune că diferența este mare.
These speeches are totally different. The speeches of the communist governments have been.
Discursurile lor sunt total diferite, spune Emerson. Cele ale guvernului comunist din trecut nu erau credibile pe deplin și confuze, în timp ce actualii guvernanți au mesaje coerente și clare. Nu știu ce va face un viitor guvern comunist, dacă va exista vreunul, dar în Uniunea Europeană am remarcat diferențele dintre discursul pro-european al guvernului precedent și al celui actual, mai spune Michael Emerson, expertul Centrului de la Bruxelles pentru studiul politicilor europene.
A fost Alexandru Eftode.
La o conferință de presă, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că Bruxelles sprijină în campania electorală actuala guvernare, prezentând-o ca pe o singură forță dornică să integreze Moldova în Uniunea Europeană. Comuniștii vor și ei integrarea, a insistat Voronin, și sunt încă mai capabili decât alții să o ducă la bun sfârșit. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Liderul comunist și-a început conferința prin a lăuda ceea ce el consideră a fi oarecare înviorare în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În sfârșit, spune Voronin, Moldova a obținut o perspectivă cât de cât clară legată de regimul liberalizat de vize. Asta îi bucură pe comuniști, așa cum afirmă liderul lor, mai ales pentru că, pentru a pleca în Uniunea Europeană, moldovenii sunt nevoiți să-și facă pașapoarte românești, iar țara rămâne fără cetățeni. Dar Vladimir Voronin crede că meritul partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană în procesul de abolire a vizelor pentru moldoveni este vădit exagerat. Mai mult, el acuză aceste partide că pentru a se menține la putere ar alimenta cetățenii cu speranțe de șarte atunci când afirmă, de exemplu, că ei vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană maxim un an și jumătate. Voronin susține că, de fapt, negocierile pe subiectul anulării vizelor pentru moldoveni ar putea dura ca am tot tot atât cât au durat negocierile pentru aderarea Moldovei la Organizația Mondială a Comerțului, adică 5 ani. Voronin a mai spus că toți oficialii europeni care vin în vizită în ultima perioadă la Chișinău sunt aici de fapt pentru a susține actualei guvernanți în perioada campaniei electorale.
Я очень опасаюсь, что и вот этот предложение по 2012
Mă tem că și promisiunea că moldovenii vor călători fără vize în Uniunea Europeană din 2012 este la fel un bluf electoral, a menționat prim-secretarul PCRM. Întrebat de Europa Liberă de ce cancelariile europene ar risca să ia partea cuiva într-o campanie electorală internă, în condițiile în care și Partidul Comuniștilor susține apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, Voronin a dat următoarea explicație.
Dacă aici ne implicăm în problema de ce cu noi și de ce cu alții. Și cum cu noi și cum cu alții. Pentru ei și nu se crește pentru alte state, exemplu Statele Unite ale Americii, cuvântul noțiunea de comunist nu este acceptabilă. Nici dintr-un fel, nici dintr-o parte. Eu doar mă întâlnesc cu ei și oficial când sunteți dumneavoastră la început filmați sau că sunteți prezenți la discuții. Mă întâlnesc neoficial când suntem în patru ochi. Și îmi spune multe lucruri, chestii de astea. Că voi, хорошие ребята, но почему вы не поменяете название партии?
Și de ce nu?
А пи, ага, шану, мы там очень старые de партии. De ce nu? De ce că nu? Niciodată. Dar noi am să-i convingem, noi am să reușim, noi am să vândem victoria în relațiile cu Uniunea Europeană. Noi am să fim și cu minți. Și disciplinați. Asta executăm tot. Super de bine. Nici o comparație cu actuala guvernare. Dar o facem de ceea că aceasta este o necesitate foarte serioasă și o perspectivă foarte mare pentru Moldova.
Declarațiile lui Voronin vin la câteva zile după ce ministrii de externe ai Uniunii Europene, întruniți la o reuniune la Luxemburg, au cerut Comisiei Europene să elaboreze un calendar al ridicării vizelor pentru moldoveni, iar premierul Filat a spus că acestea ar putea fi eliminate în finalul unei perioade de 18 luni. Liderul comunist susține însă că acesta ar fi un dar nemeritat pentru partidele din alianță, care n-ar fi făcut practic nimic pentru a acorda legislația moldovenească la cea europeană, spre deosebire de eforturile enorme ale partidului său când se afla la guvernare.
Noi de pe linia aceasta, de pe dimensiunea europeană, nu ne dăm nici într-o parte, categoric. Mergem și prolungim mai departe, indiferent de rezultatele alegerilor din 28 noiembrie.
Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Europa ca factor electoral, se numește comentariul scriitorului și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
În actuala campanie electorală se conturează un nou actor pe scena politică, Europa. Acest mare jucător se impune de la sine, prin agenda integrării în spațiul comunitar, pe care și-a asumat-o alianța. Europa a devenit de ani buni o obsesie națională, o temă predilectă a discursurilor politice. De această dată însă, Europa nu mai apare ca o referință abstractă, nu mai e frumoasa fără corp din poemul eminescean, ci o entitate palpabilă care își marchează tot mai vizibil prezența. Nu se poate să nu pui în contul actualei guvernări procesul avansat de apropiere a țării de Occident. Moldova a ajuns pe parcursul acestui an, printr-o expresie deja consacrată, o istorie de succes la frontiera estică a Uniunii Europene, un lider printre aspiranții ex-sovietici la integrare. Pentru prima dată, Moldova a constituit subiectul unei sesiuni speciale a Parlamentului European, prilej cu care au răsunat discursuri de unanimă susținere din partea grupurilor parlamentare europene pentru angajamentul democratic manifestat de actuala guvernare de la Chișinău. Tot zilele acestea, Consiliul Ministrilor de Externe ai țărilor membre a recomandat Comisiei Europene să ofere Republicii Moldova o foaie de parcurs pentru eliminarea regimului de vize într-un viitor previzibil, obiectiv ce ar putea fi atins într-un termen de 18 luni. Știrea este de o importanță capitală pentru familiile noastre dezbinate, cu frați și surori aflați la muncă în Occident, oameni lipsiți de posibilitatea de a-i revedea pe cei rămași acasă și de a se reîntoarce nestingherit în țările unde își câștigă existența. Circulația liberă în spațiul comunitar, pe lângă certele beneficii economice și educaționale pe care le aduce, mai înseamnă și o imensă descătușare psihologică pentru o populație urgisită, abandonată, forțată de împrejurări să ia calea exilului clandestin. Lansarea acestor semnale europene, în plină competiție pentru noul parlament de la Chișinău, constituie un sprijin transparent pentru partidele din alianță, care au demonstrat, în pofida diferitor accidente de parcurs și a rezistenței acerbe a sistemului moștenit de la comuniști, că au voința de a realiza modernizarea Moldovei. E un fapt real, ce trebuie constatat ca atare, chiar dacă asta deranjează opoziția comunistă. În actuala campanie electorală, partidul lui Voronin nu are nimic de oferit, în afara vechiului discurs revanșard de surginte moldovenistă și a diversiunilor mediatice, făcute să întrețină starea de panică și nesiguranță a cetățenilor, cum s-a observat până acum. Pe de altă parte, trebuie spus că agentul electoral european nu abuzează de complezență. Tot în aceste zile, un clasament anual alcătuit de organizația Transparency International relevă creșterea gradului de corupție în Republica Moldova față de nivelul fixat în 2009. Se poate afirma, desigur, că tocmai libertatea presei, înregistrând o evoluție remarcabilă anul acesta, vezi și recentul raport Freedom House, favorabil Republicii Moldova, a făcut ca fenomenul corupției să apară în adevărata sa amploare. Corupția nu va dispărea dacă nu va exista o presiune a opiniei publice care să-i oblige pe politicieni să rupă păienjenișul înțelegerilor oculte, încheiate de dragul așa zisului interes național. Aflăm zilnic despre noi cazuri de corupție, dar nici o sentință judecătorească, nici măcar o ridicare de imunitate parlamentară care să sugereze o reală combatere a flagelului. Exigențele europene nu cunosc relaxare, oricâte gesturi de încurajare ne-ar adresa Bruselul. Fără eradicarea sărăciei, nu va dispărea tentația foloaselor necuvenite, dar la fel de adevărat este faptul că degeaba pompezi bani într-un stat incapabil să-i gestioneze cu responsabilitate. Iată dilema hamletiană a viitoarei guvernări. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Mircea Țicudean și Diana Răileanu.
La ora 21 nu ratați sinteza zilei, în care veți putea afla cum crede un europarlamentar britanic că s-ar putea rezolva problema Transnistriei și, în reluare, un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă propune de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială Electorala 2010, realizată de Valentina Urs.
În minutele următoare veți putea afla cum ar putea reveni rușii într-un loc de care Moscova nu își amintește cu plăcere, anume în Afganistan.
Până la alegeri au mai rămas, potrivit calendarului, o lună și o zi. Trei editorialiști de la Chișinău, contactați de Vasile Botnaru, au căutat să evalueze cât de mult se exagerează, dacă nu chiar se minte, în actuala campanie.
Fostul deputat Vasile Spinei, directorul centrului Acces Info, se declară convins că alegătorii au suficient discernământ bazat pe experiență ca să-și dea seama dacă bombele mediatice sunt adevărate sau de carton.
Cetățeanul nu e așa de prost cum îl considerăm. El observă minciuna. Poți să-i spui gogoș la televizor. Cetățeanul nu e așa de naiv și nici prost. Nu numai ei. În timp de 20 de ani auziți și slogane, auziți și majorări de pensii, salarii și așa mai departe, iar buzunare rămân goale, cetățenii pleacă peste hotare. Alegătorii trebuie informați nu numai în perioada cer două luni de alergătură. Contactul cu cetățeanul trebuie să fie permanent, trebuie să fie un contact transparent. Și nu avem noi nevoie de minciuni, exagerări, iar ce se întâmplă, bombele acestea, în ghilimele, sigur că marile minciuni, marile gogoși, marile exagerări, pline de cinism, sunt mari potlogăriși în asemenea cazuri, evident, încalcă orice norme deontologice. Vom vedea la alegeri ce va avea în pungă cel cu gogoș și ce va avea omul onest. Eu cred că vor câștiga cei sinceri.
Editorialistul Nicolae Negru este de părere că utilizarea armelor electorale primitive arată starea de lucruri din societate.
Se vede o anumită inclinație, nu spre exagerare, dar chiar spre minciuni, adevărat, război cu cele mai murdare mijloace folosite de concurenții electorali. Și asta desigur că nu e bine, asta ne aruncă înapoi, ne caracterizează ca neevoluați din punct de vedere electoral. Cred că oamenii de acum s-au cultivat, să spunem așa, din punct de vedere electoral, și își dau seama că nu tot ceea ce zboară se mănâncă. Cred că cei care vin cu minciuni gogonate o să aibă de suferit.
În opinia lui Nicolae Negru, minciunile sfruntate totuși au priză la un anumit public.
Există o anumită categorie a electoratului, și asta nu numai la noi, care acceptă orice spun liderii partidului pe care îl simpatizează. Lor li se pare nu se poate să spună minciuni, să zicem, liderul cutare. Partidul cutare este ușa de la biserică, icoana patriotismului și așa mai departe.
Și directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, consideră că electoratul din Moldova este încă destul de vulnerabil, astfel încât exagerările ar putea lovi ținta, adică votanții s-ar putea lăsa manipulați.
Teamă mică cetățeanul de rând în momentul în care este inundat de anumite gogoși electorale, nu întotdeauna are discernământul sau posibilitatea să afle care este până la urmă adevărul. Și acest lucru este valabil în special pentru cetățenii care au acces la o singură sursă de informare. În ce privește pe politicieni, aceste strategii electorale sunt îndreptate pentru a zomba într-un fel cetățenii ca să voteze pentru ei sau împotriva altora. Asistăm la campanii de PR negru, apar în mass media foarte multe materiale în care sunt prezentate așa zise fapte de corupție sau alte acțiuni ilegale ale unor concurenți electorali fără a se specifica foarte clar cine este plătitorul acestei publicități, fără să existe un apel electoral propriu-zis. Este doar o campanie de denigrare a oponenților politici ai celor care au plătit aceste materiale.
Autorii acestora contează pe faptul că nu e nevoie să probeze după.
Așa cum s-a întâmplat și în alte campanii. Deci s-a turnat zoi în capul anumitor concurenți electorali, iar după alegeri nimeni n-a mai stat să verifice. Nu s-a mai mers pe procese sau s-a mers destul de puțin pe procese de defaimare. Probabil se merge pe ideea că va fi la fel și în această campanie, deși am impresia că după această campanie o să fie full instanțele judecătorești cu dosare de defaimare prezentate de anumiți concurenți electorali.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat speranța că Alianța și Rusia își vor aprofunda cooperarea în Afganistan în lupta împotriva talibanilor și rețeaua teroristă Al-Qaeda. În opinia lui Rasmussen, o astfel de înțelegere ar putea fi stabilită în cadrul summitului NATO de la Lisabona, unde va fi prezent și președintele rus Dmitri Medvedev. Într-un interviu oferit ziarului The Financial Times, el a spus că reuniunea din 19-20 noiembrie, la care va participa și președintele Medvedev, va fi cu siguranță cel mai important eveniment de la crearea Consiliului NATO-Rusia în 2002. Rasmussen a spus că Rusia și Statele Unite discută în prezent un acord de furnizare a 20 de elicoptere rusești forțelor de securitate locale din Afganistan. Alte propuneri de cooperare vor fi discutate la Lisabona, a adăugat secretarul NATO. Ziarul The Guardian citează un diplomat occidental spunând că se așteaptă să se poarte discuții privind negocierea unor acorduri de tranzit pentru camioanele NATO prin statele din Asia Centrală, cum ar fi Kârgâzstan și Tajikistan. Pentru Alianța Nord-Atlantică, aceste discuții sunt extrem de importante, mai ales că în ultimul timp s-au intensificat atacurile insurgenților asupra camioanelor de aprovizionare NATO care trec prin Pakistan. De asemenea, tensiunile recente între guvernul pakistanez și NATO au dus la închiderea temporară a unui punct de trecere pentru forțele alianței. Desigur, Kremlinul are doleanțele sale, în schimb. În ediția de astăzi a cotidianului Comersant se spune că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut deja alianței garanții că aceasta nu va trimite un număr mare de militari pe teritoriul noilor state membre. Comersant mai scrie că Moscova a prezentat alianței o schiță detailată a unui viitor acord și că acesta ar putea fi discutat în cadrul vizitei lui Fogh Rasmussen în Rusia la începutul lunii noiembrie. Oficial, NATO nu a confirmat acest lucru.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În fiecare perioadă de criză economică, stereotipul străinului, prezentat ca un corp străin într-o națiune și implicit desemnat ca țap ispășitor pentru relele timpului, reapare cu vehemență în discursul politic. Este ceea ce se petrece în ultimul an în Europa, ilustrat de gesturile mult mediatizate ale președintelui Sarkozy de expulzarea romilor cetățeni români și bulgari din Franța și, mai recent, de declarațiile cancelarei Merkel și mai ales ale miniștrilor Marseille, în fața unei adunări de tineri, proclamând eșecul multiculturalismului și al politicii aferente de integrare în Germania. Subiectul este pe buzele tuturor și discutat insistent pe toate fețele în numeroase emisiuni de dezbateri televizate și intervenții în presă, atât în Germania cât și în Franța. Foarte preocupant devine că elite politice preiau și utilizează stereotipurile în discursuri cu substrat electoral, așa cum se petrece nu numai în Franța și Germania, dar și Ungaria sau România, de exemplu. Ceea ce pun în lumină dezbaterile amintite, televizate sau din presă, și ridică un semn de întrebare asupra sincerității unor oameni politici, o constituie indiciile că, în realitate, dincolo de concepte și declarații, nu pare să existe o politică eficientă și coerentă pe planul integrării și al multiculturalismului. Săptămânalul Der Spiegel releva, după declarațiile fulminante despre necesitatea ca minoritatea turcă emigrată să adopte limba germană, că la ora actuală există peste 9.000 de cereri voluntare de a urma cursurile de integrare ale unor oameni care așteaptă de luni de zile, statul german nealocând suficiente resurse financiare și umane pentru a le onora. A existat de-a lungul deceniilor postbelice un efort real de integrare a reprezentanților curentelor principale imigraționiste în marile țări occidentale? Un sociolog francez relativiza declarațiile oamenilor politici, reamintind rezultatele unei anchete paralele făcute în anii trecuți în Germania, Franța și Marea Britanie și, în particular, un aspect al ei, procentajul căsătoriilor mixte ale femeilor din comunitățile de imigranți. În Germania, procentul celor din comunitatea turcă se ridica la circa 2%, în Franța al celor din comunitatea musulmană maghrebină era estimat spre 25%, în timp ce în Marea Britanie al femeilor pakistaneze era practic zero. Cifrele sunt elocvente în multe privințe pentru mentalități și disponibilitățile integraționiste în țările respective și nu pot să nu te întreb ce rezultate ar da o asemenea anchetă sociologică printre români și romi sau în Moldova între români și ruși, de exemplu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Un reportaj amplu de la conferința științifică Oameni de seamă de pe Valea Răutului, care s-a desfășurat duminică la Chiscani, în Vechi Telenești. Conferința a fost organizată de Academia de Științe a Moldovii în colaborare cu autoritățile locale din Telenești și a fost dedicată vieții și activității deputatului în sfatul țării și fostului primar al satului Chiscani, Andrei Găină. Altor personalități originare din Valea Răutului care s-au manifestat în viața social-politică și economică a Basarabiei în primele decenii ale secolului 20. La conferință, de asemenea, au fost omagiați un grup de oameni de vază originari din partea locului care activează în diferite domenii ale Republicii. În prezent e vorba de academicianul Boris Găină, scriitorul și publicistul Tudor Țopa, scriitorul Nicolae Iesinencu și alții. La conferință au participat mai mulți savanți, scriitori, jurnaliști, reprezentanți ai autorităților locale. În cadrul ei a fost lansată culegerea de povestiri documentare editată recent de Tudor Țopa. Este un ciclu de materiale la rubrica electorală 2010. Câțiva lideri de opinie din regiunea Orhei, de exemplu, comentează sloganurile și obiectivele anunțate de formațiunile politice antrenate în actualul scrutin. Mai avem un interviu cu Cornelia Cozonac, președintele Centrului de Investigație Jurnalistice, despre scopul și eficiența campaniei Cunoașteți Candidatul, desfășurată de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat, formată din 7 organizații neguvernamentale. În același număr, cititori vor mai găsi câteva cicluri de știri din diferite domenii de activitate din regiunea Orhei, mai mult publicitate electorală și publicitate economică.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei, ascultați în reluare un fragment dintr-un nou interviu electoral și opinia unui europarlamentar britanic despre rezolvarea problemei transnistrene.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. La Arhiva Istorică a Europei Libere, accesată din meniul din stânga paginii, găsiți o relatare despre cum și-a restructurat Moldova în urmă cu exact 10 ani, o datorie de 123 de milioane de dolari față de Federația Rusă. De asemenea, vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea: care sunt profesiile care îi pregătesc pe oameni cel mai bine să devină, atunci când țara le cere sau alegătorii, buni deputați. Punem punctul aici. Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.